ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال اے فرمائے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم فی المسجد قال چی ای پا جماعت کی فنودی وصلا نو اذان اکڑے شی نمز دپارا فلا یخرج حدکم ننودی وزیو دتا سند جماعتنا حتی آئی صلی تردی چی مزکی بانگ پا یو جماعت کی تے ہوئے لیسو نوزت امام ہاں اوزر تے مستثنا ہے لیکن اس نے بل دے امام نے یا دے بل دے دے جماعت دے امامت ای احتمام دے پلاس کرے دے دی وجبانی نوزی چگنی یرہ دے دے جمع مخالفت کرے بلکہ دے بل دے کہ جمع نظام رسائی رواہ احمد رحمہ اللہ وآلہ